Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Na sredini smo sedmice i u 22. julskom danu ja vam za početak emisije preporučujem. Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta glasat će o sudbini ministra bezbjednosti Darka Sadovića.
Imamo stav kluba, znači da podržavamo odluku o smjeni ministra Darka Sadovića. Kako će ko glasati, vidjet ćemo.
Milti Kurkulas odbacili špekulacije po kojima je odluka o bezviznom režimu donesena na osnovu vjerskih i rasnih predrasuda. Nevladina organizacija spoljnopolitičke inicijative BiH zapravo jedno njihovo istraživanje nudi malo drugačiju sliku.
Kašljenja su uglavnom od 6 do 12 mjeseci i primjer koji je najaktuelniji je naravno liberalizacija viznog režima.
I danas mostarski vatrogasci blokirali put prema moru, sutra sastanak sa visokim predstavnikom. Srušio se ruski helikopter, 8 mrtvih. U autobuskoj nesreći u Keniji poginulo više od 20 ljudi. U Aziji je zabilježena 6-minutna pomrčna sunca, najduža u ovom stoljeću. Vrijeme do kraja dana bez promjena. O ovim i drugim informacijama šire iz pregleda što ga je pripremila Dženana Karbegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljaće danas o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara o smjeni ministra sigurnosti BiH Tarika Sadovića. U prijepodnevnim satima poslanici su raspravljali o zahtjevu da se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Kurkulas i ambasador Švedske, zemlji koja predsjedava Europskom unijom, Boze Hedberg, danas su odbacili optužbe da je nedavno odluka Europske komisije prema kojoj Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima bila zasnovana na vjerskim ili rasističkim predrasudama. Kurkulas je rekao da je Europska komisija spremna da u svakom trenutku čim sistem biometrijskih pasoša profunkcioniše u Bosni i Hercegovini izvrši provjeru i donese pozitivnu ocjenu. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović ponovio je danas da je 15. oktobar krajnji rok kada se očekuje da BiH dobije veću količinu biometrijskih pasoša za izdavanje. Nović je potvrdio da će svi pasoši BiH koji se od 1. jula izdaju po biometrijskim standardima važiti 5 godina od izdavanja. Šef BiH pregovaračkog tima za liberalizaciju viznog režima Samir Izvo izjavio danas na okruglom stolu o temi liberalizacija viznog režima i ispunjavanje obaveza iz mape puta da je moguće da Bosna i Hercegovina preostale zahtjeve Europske komisije izvrši do kraja septembra jer je dužna 1. oktobra podnijeti naredni izvještaj o spremnosti za odobravanje bezviznog režima građanima BiH za putovanje u europske zemlje. Visoki predstavnik Valentin Insko zakazao je za sutra poslije podne u Sarajevu sastanak sa predstavnicima štrajkačkog odbora zaposlenih u gradskoj upravi Mostara, koji od visokog predstavnika traže da hitno svojom odlukom riješi pitanje usvajanje budžeta grada za ovu godinu. Sindikati gradske uprave koji su od 10 do 12 sati sa vatrogascima i danas blokirali za obilaznicu oko Mostara za sutra najavljuju totalnu obustavu rada. Europski povjerenik Olli Rehn uručio je danas crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću upitnik Europske komisije, što je početak procedure odlučivanja o prihvatanju kandidature za članstvo u Uniji. Rehn je iz Podgorice otputovao u Beograd, gdje je u toku sastanak sa srbijanskim premijerom Mirkom Cvetkovićem. Tema razgovora je dalji europski put Srbije. Bugarski parlament prihvatio je danas ostavku vlade premijera Sergeja Staniševa. Članovi vlade u ostavci nastavit će da obavljaju dužnosti do formiranja nove vlade 27. jula. Američki zaslanik za Afganistan i Pakistan Richard Holbrooke sastao se sa pakistanskim liderima u Islamabadu. Oni su zabrinuti da bi američka ofanziva u Afganistanu mogla dodatno destabilizovati Pakistan. Istovremeno američki potpredsjednik Joe Biden nakon posjete Ukrajini putuje danas za Gruziju. Novi sudski proces o ubistvu ruske novinarke Ane Politkovske je počeće 5. augusta u Moskvi. Ruski vrhovni sud poništio je 25. juna oslobađajuću presudu za 3 osumnjičena za zločin i naredio ponovno razmatranje ovog slučaja. Ana Politkovska je ubijena je 2006. u svojoj zgradi u Moskvi. Ruski helikopter Mi-8 srušio se jutros u regionu Volgograda i 6 od 8 putnika je poginulo. Letjelica je u trenutku rušenja letjela iznad gasovoda, izjavio je za RIA Novosti predstavnik agencije zadužene za nadgledanje iz vazduha. Naoružani napadači ubili su danas 5 iranskih hodočasnika koji su se vozili u autobusu blizu Bakube sjeverno od Bagdada. Među žrtvama nalaze se 4 žene i 1 muškarac. Milioni ljudi u Aziji posmatrali su najduže pomračenje sunca u ovom vijeku. Nad Indijom jutarnji mrak trajao je 4, a na dijelovima Kine više od 6 minuta. Naredno potpuno pomračenje sunca očekuje se tek 2132. godine. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kreće se oko 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Džano Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao u svakoj prilici, sa lice mjesta. Prva će Mirna Sadiković, koja je pratila zasjedanje predstavničkog doma državnog parlamenta. Tamo je jamačno najzanimljivija rasprava o smjeni ministra bezbjednosti Tarika Sadovića. Ali ono što je javnosti najzanimljivije nije nužno i na vrhu dnevnog reda, pa će slučaj Sadović sačekati popodnevne sate. Naša reporterka se potrudila da prikupi relevantna razmišljanja koja bi barem mogla uputiti u kojem će smjeru razrješenje ići.
Zastupnici državnog parlamenta trebalo bi da se očituju o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića o smjeni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića. Ova tačka još nije došla na red, no prema najavama zastupnika potvrda odluke o smjeni Sadovića je izvjesna. Zastupnik HDZ-a Slavko Matić.
I principijelno gledajući, mi smo podržali kandidate tih stranaka koji su danas zajedno s nama u parlamentarnoj većini za ministre. Nema razloga da i u obrnutom procesu, kad te iste stranke koje su kandidirale takve ljude žele zamijeniti za, pretpostavljam, bolje, da to ne podržimo.
Iako je čelništvo stranke Demokratske akcije naredilo zastupnicima da glasaju za odluku o smjeni ministra sigurnosti, još uvijek nije izvjesno hoće li zastupnici biti jedinstveni, budući da se Bakir Izetbegović ranije usprotivio Sadovićevoj smjeni. Šemsudin Mehmedović, SDA.
Imamo stav kluba, znači da podržavamo odluku o smjeni ministra Tarika Sadovića. Kako će ko glasati, vidjet ćemo.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija napominje da je ova stranka prva tražila Sadovićevu smjenu, ali tada nije dijelila isto mišljenje sa vladajućom koalicijom.
Šta misle Amerikanci, Rafi, ovaj, onaj, to nas ne interesuje. Nas samo interesuje da smijenimo nesposobno ministra i da sposobne i one koji žele da rade natjeramo da rade svoj posao. Sadović definitivno spada u nesposobne.
U vladajućoj koaliciji postignuta je saglasnost da odluku o smjeni podrže i zastupnici SNSD-a jednoglasno, ali ne i stranke za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući zastupničkog doma Beris Belkić.
Ja mislim da smo ga mi 20 puta do sad iznijeli i nije se promijenio.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu smatra da je prije svega neophodno obrazložiti relevantne razloge za Sadovićevu smjenu ukoliko se od poslanika u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine očekuje da se izjasne o takvoj inicijativi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kao što još nije završena saga o Sadoviću, nije ni ona o mogućem smanjenju prinadležnosti narodnim predstavnicima. Poslanici pred sobom zapravo imaju dva zakonska projekta, a koji će prevagnuti, ostalo nam je tek da se nagađa. Detalje posreduje Dženana Halimović.
Izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine neće biti obuhvaćeni poslanici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Naime, zbog njihovog ranijeg izuzeća iz zakona nema ni načina da se u okviru mjera koje je predložilo vijeće ministara smanji plaća, odnosno koeficijent, tako da su mjerama podvrgnuti svi izuzev poslanika. Zakon koji je predložilo vijeće ministara je na tragu pisma namjere MMF-a i simboličan doprinos neophodnim uštedama, dok je drugi prijedlog predložen od strane stranke za Bosnu i Hercegovinu bez konkretnih mjera, kaže zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Niko Lozančić.
Osim samog uvrštavanja i zastupnika u zakon o plaćama, ne vidim nikog drugog opipljivog razloga, niti uštede, ako se misla to, ostavljaju isti koeficijenti koji jesu u odlukama postojećeg administrativnog povjerenstva.
Namjera predlagača je uporedo mijenjati više stvari, uključujući i ustavnu odredbu po kojoj naknade za osobe koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne mogu biti umanjene za vrijeme trajanja mandata, kako bi uštede bile konačne. Smanjenje koeficijenta na plaće još nema, ali bi se prema prijedlogu stranke za Bosnu i Hercegovinu poslanici uveli u zakon, čime bi kasnije bili podložni smanjenju, kaže zastupnik ove stranke Beris Belkić.
Da biste mogli smanjivati plate, morate izmijeniti ustav. Ako ih unesete u zakon o platama, automatski gubi se paušal. Jeste smanjenje, ali ne plate, nego paušala. Onda su poslanici dovedeni u istu situaciju i sve mjere koje budu sada poduzimanje oko smanjivanja plata će se odnositi i na poslanike.
Suštinske razlike u zakonima između onog kojeg je predložilo Vijeće ministara i Stranka za Bosnu i Hercegovinu nema, tvrdi zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Vijeće ministara govori o platama u institucijama i na nižim nivoma, a ovo što je predložila Stranka za Bosnu i Hercegovinu tiče se samo pozicije poslanika. Oni su htjeli da je postave u zakonski okvir, ali međutim nisu mijenjali iznose, iako su prošli put kazali da to ne mogu postaviti jer su prevelike plate i njihovi poslanici ne mogu glasati zbog toga. Sad u vrijeme ekonomske krize i recesije oni tako velike plate žele da zabetoniraju, jer kad ih stavite u zakon onda ih ne možete mijenjati.
Jasno je da bilo kojim od navedenih zakona neće biti ušteda na plaćama. Troškovi će se rezati na primanjima za rad u komisijama u radno vrijeme, toplom obroku i regresu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednji dana kao da se ukupna energija bosansko-hercegovačka, politička i emocionalna ujedinila kritikujući evropske forume što su nas ostavili s ove strane šengenskog zida. Danas međutim čuli su se i glasovi koji ukazuju na kućnu radinost koja nas je zapravo ostavila u getu. O tome svjedoči polugodišnji izvještaj o monitoringu procesa europskih integracija, što ga sprovodi nevladina organizacija pod nazivom Spoljno-političke inicijative BiH. Detalje posreduje Ivan Katavić.
Suština izvješća vanjsko-političke inicijative odnosi se na to da Bosna i Hercegovina nije ostvarila značajni napredak u obvezama koje se odnose na provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te liberalizaciju viznog režima. Ostvaren je napredak u područjima vanjske trgovine, poreza i carina, kaže Denisa Sarajević-Maglić, članica Skupštine vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Kašnjenja su uglavnom od 6 do 12 mjeseci i primjer koji je evo najaktuelniji je naravno liberalizacija viznog režima, koji pokazuje da iako su određeni pomaci učinjeni, to nije dovoljno da bismo postigli onaj cilj koji je za nam, znači sami sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i različitim mapama puta koje su nam zadane.
Prilikom prezentacije polugodišnjeg izvješća vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, prisutnima se obratio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Prema njegovim riječima u izvješću su prezentirane sve mane Bosne i Hercegovine i nešto malo prednosti koje su nam već poznate.
Za mene je bilo jasno kada je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da smo možda, naravno, zahvalni zbog toga, drago nam je zbog toga, ali da malo nemamo kapaciteta, baš ustavnih kapaciteta, administrativnih, da to sve realizujemo tako brzo kao što se od nas traži.
Za izaslanika državnog parlamenta Halida Gainca izvješće je kvalitetno i objektivno. Njega najviše zabrinjava područje slobodnog kretanja roba.
Vrlo malo broja ispunjenih uslova na tom području, mi imamo najgoru moguću varijantu. Otvoreno tržište naše ulazi sve što treba i što može i što možda i ne bi trebalo da uđe na naše tržište, a mi vrlo malo toga možemo izvesti.
Izvješće također pokazuje da je usvojen veoma mali broj zakona u državnom parlamentu. Prolaznost zakona u nekim područjima manja je od 50%. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Sad će i rubrika iz Banja Luke o stanju bezbjednosti u RS-u za prvih pola godine. Zvaničnici kažu zadovoljava, ali neki posljednji događaj ipak upozoravaju. O tome će Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo naglasio je da svi elementi koji se koriste za ocjenjivanje stanja bezbjednosti imaju negativan trend.
Dakle, opšti kriminalitet je u padu za 3,7%, imovinska krivična djela u padu za 23,4%, krivična djela protiv života i tijela u padu za 10,8%, javni red i mir u padu za -6% i nije bilo nekih većih i organizovanih i ozbiljnijih narušavanja javnog reda i mira. Saobraćaj, kada je u pitanju broj nesreća u padu za 3,4% ili nesreća sa poginulima ili broj poginulih sa 1,3%.
Međutim, ono što zabrinjava policiju Republike Srpske je povećanje broja razbojništava i razbojničkih krađa u prvoj polovini godine, o čemu direktor entitetske policije Uroš Pena kaže.
Nažalost, te brojke su povećane i u ovom periodu imali smo 129 razbojništava i razbojničkih krađa. Ukupna rasvjetljenost je na zadovoljavajućem nivou 57,1%. Interesantno je da je napad na banke bilo 6, na pošte 2 napada, 19 na benzinske pumpe i 15 na sportske kladionice.
U policiji Republike Srpske zabrinuti su i zbog sve češćih napada na pripadnike policije. U posljednjih 28 mjeseci zabilježeno je 227 napada na pripadnike policije, kazao je Pena.
Evo i za 6 mjeseci imali smo 41 napad na ovlašteno službeno lice, gdje policija morala primijeniti zakon ta ovlaštenja.
Prema riječima direktora policije Republike Srpske, jedan od napada na policiju zabilježen je i sinoć u Prijedoru. Nakon pokušaja legitimisanja 51-godišnjeg Ivice Nikolića iz Travnika, on je pucao na policiju, a nakon razmjene vatre i smrtno stradao.
Policija je sasvim zakonito upotrebila sredstva vatreno oružje u zaštiti ličnosti, odnosno sebe prvo, i ispalila, sad ne znam koliko, da li je 3 ili 4 metka, u pravcu lice i lice je pobjeglo. Uviđaj je započet sinoć kasno. U drugom dijelu prijavili su građani da je lice pronađeno u hausteru sa 3 prostreljene rane, iskrvarilo i u polusjedećem položaju, nije davalo znakove života. Uviđaj je u toku.
Pena je izrazio nezadovoljstvo radom tužilaštava i sudova koji u ovakvim slučajevima propisuju blage kazne. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdogan Katana.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. U predstavničkom domu državnog parlamenta rasprava o sudbini ministra bezbjednosti Tarika Sadovića. Dimitras Kurkulas i Karl Bildt odbacili špekulacije po kojima je odluka o bezviznom režimu donesena na osnovu vjerskih i rasnih predrasuda. I danas smo mostarski vatrogasci blokirali put prema moru. Sutra sastanak sa visokim predstavnikom. Srušio se ruski helikopter, 8 mrtvih. U autobuskoj nesreći u Keniji poginulo više od 20 ljudi. U Aziji zabilježena 6-minutna pomrčina sunca, najduža u ovom vijeku. Vrijeme sutra, sunčano, još toplije, između 30 i 40 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete slušati. Kako to mostarski vatrogasci namjeravaju izići iz spirale protesta.
Još jedan se mora postići vrlo brzo, da samo malo oveće ažurnije uključi to, HR, vlada, federacija, premijer, predsjednica federacije.
Te kako je u Kupresu zabilježena prva infekcija virusom nove gripe.
Osoba je stara 75 godina, živjela je u Australiji i imala je ovdje jednu obiteljsku proslavu, ja ću reći svadbu.
Ali prije nego poslušamo najavljene priče, jedan pogled s one strane naših granica. Američki potpredsjednik Joe Biden, boraveći na istoku Europe, pokušava uvjeriti zvaničnike Ukrajine i Gruzije kako poboljšanje odnosa između Washingtona i Moskve neće biti njima na štetu. Ali situacija u ovom dijelu svijeta je mnogo komplikovanija nego li se može tako jednostavno sve razriješiti. Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Ključna poruka koju je američki potpredsjednik Joe Biden uputio Ukrajini, koju će danas prenijeti Tbilisiju, saopštena je na zajedničkoj preskonferenciji sa predsjednikom Ukrajine Viktorom Juščenkom i ona glasi: Mi, kao što znate, gospodine predsjedniče, radimo na resetovanju naših odnosa sa Rusijom, ali uvjeravam vas i sve ljude u Ukrajini da to neće biti na štetu vaše zemlje. Naprotiv, vjerujem da to može koristiti Ukrajini. Američki potpredsjednik je rekao da oni podržavaju pravo i ambiciju Ukrajine da se pridruži NATO-u, kao i slobodu te zemlje da sama izabere saveznike. Sa druge strane, Dimitrij Rogozin, izaslanik Rusije pri NATO-u, odmah je reagovao. Bajdenov put u Ukrajinu i Gruziju nazvao je psihoterapijom, tvrdeći da ni jedna od ove dvije zemlje nema šansu da se priključi NATO-u uskoro. Viktor Juščenko je inače svoju zemlju duboko podijeljenu nakon posljednjih izbora i uticaja recesije u razgovoru sa Bajdenom nazvao evropskom zemljom u kojoj vlada demokratija. Sa druge strane, izvještač Radija Slobodna Europa koji prati Bajdena na turneji u Ukrajini i Gruziji, Brian Whitmore, ima utisak da će američki potpredsjednik objema zemljama podršku usloviti na izvjestan način. S jedne strane, nakon resetovanja odnosa sa Rusijom i Obamine posjete Moskvi, potpredsjednik Joe Biden je došao da uvjeri i Ukrajinu i Gruziju da će im Sjedinjene Države ostati pouzdan saveznik, ali sa druge strane, imam utisak da će potpredsjednik također poslati podršku objema stranama a to je da biti saveznik Amerike podrazumijeva i određenu odgovornost. U Ukrajini to će morati da učine sa reformom energetskog sektora, a u Gruziji sa demokratskim reformama, kaže Whitman.
Kući se vraćamo, znate već čime pričamo, mukama i protestima. Mostarski vatrogasci danas na prometnicama, žešći nego juče i odlučnije nego do sada. Nadu i dalje polažu međunarodne zvaničnike, visokog predstavnika prije svih. Tina Jelin.
Prava je sreća da požara oko Mostara nema. Kaže nam pomalo sarkastično Azu Čomor vatrogasac, predstavnik sindikalne organizacije Mostarskih vatrogasaca. Zajedno sa kolegama i danas je protestirao na sjevernom prilazu Mostaru, gdje su vatrogasci svojim vozilima, ali i tijelima blokirali magistralnu saobraćajnicu. 4 mjeseca bez plate, doprinosa, ali goriva za vozila. Čomor poručuje, neka požare gase mostarski vijećnici zajedno sa OHR-om.
Rješenje se mora postići vrlo brzo. Da samo malo ovo će ažurnije uključiti OHR, vlada, federacije, premijer, predsjednica federacije. Jer meni inače nije jasno da onaj vlada federacije posmatra njemu ovu situaciju. Ima više predsjednika, da nijedan od njih trojice nije shodno našao da kaže ljudi pa što se dešava u Mostaru.
Sjeverni prilaz Mostaru i danas je bio blokiran na 3 sata. Od sutra vatrogasci najavljuju radikalnije poteze. Ovaj put blokadu tunela na južnom prilazu gradu. Milenko Zovko, član štrajkačkog zbora.
Sutra smo čak planirali možda i otići još dalje, blokirati kompletan ovaj južni dio države. Znači, ako blokiramo jedan od tunela ovdje oko Mostara, znači prekinuti sve fizičke komunikacije sa jugom.
Blokadi saobraćajnice vatrogascima se danas pridružila i manja skupina radnika gradske uprave. Priče jednako teške, ali i odlučnost da se u blokadi istraje. Dražen Miloš i Jakupović Senad.
Ovo je stvarno više prešlo sve granice. Živit se ne može nikako. Na rubu egzistencije smo. Ima 2 djece. I sad ide škola, ide sve šta.
Evo vidite, 2 dana smo ovdje. A u gospodu vlašteve. Evo pozdravljam, nek se fino kupaju na moru, nek se malo pripa zajkula.
U koloni automobila koji su preusmjeravani na mostarsko prigradsko naselje Vojno, nervoza ali podrška radnicima i vatrogascima. U koloni sa porodicom je Refik Lalić iz Gradačca.
Podržavamo, nismo za ovakve blokade, trebalo je nešto napraviti, ali vjerovatno ne mogu ništa bolje napraviti, zato znamo za situaciju u Mostaru, gradonačelnika i toga svega, i sramota je to.
Mjesecima nakon lokalnih izbora grad Mostar nema novog gradonačelnika, ali nije usvojen budžet. Dok je veći broj vijećnika na godišnjem odmoru, iz OHR-a tek je potvrđeno kako će visoki predstavnik sutra primiti predstavnike sindikalnih organizacija grada Mostara. Podsjetimo, sindikati su od četvrtka najavili potpunu blokadu rada gradske uprave Mostara. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Sad idemo do Trebinja, mjesta gdje je Sarajevski istraživačko-dokumentacioni centar nastavio seriju predstavljanja podataka u vezi sa ratnim stradanjem, ovaj put tamošnji ljudi. Šta je zabilježio Nebojša Kolak?
Pod sloganom Istinom protiv sukoba danas je u Trebinju istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva izvršio prezentaciju broja nastradalih građana na području ove opštine. Eldar Jašić iz istraživačko-dokumentacionog centra kaže da im je cilj da obuhvate sve lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Što se tiče podataka za opštinu Trebinje, centar je prikupio dokumentaciju u saradnji sa svim relevantnim institucijama od državnog do lokalnog nivoa. O stradanju na području Trebinja u periodu 92-95. Jašić kaže.
I podatak pokazuju da je u Trebinju stradalo 345 građana Trebinja. Većina je bila, naši podatak pokazuju da je najviše stradalih bilo pripadnici Vojske Republike Srpske.
On je istakao da je današnja prezentacija samo jedan u nizu koraka koje će preduzeti u saradnji sa Trebinjskom opštinom, kao i sa svim drugim opštinama u Bosni i Hercegovini. Rajko Čapin, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Trebinje, kaže da su ovakvi projekti dobrodošli i da ih treba podržati.
I mislimo su jednu zajedničku saradnju i jedan rad koji sigurno iziskuje mnogo truda i mnogo vremena. Jedino ovakvim vrstama projekata i možemo doći barem približno do neke istine koja će u svakom slučaju doprinijeti, ajde kažem, približavanju naroda i nekom pomirenju.
Iznoseći podatke o stradanju građana Bosne i Hercegovine u proteklom ratu, Jahić je naglasio da je najveći broj stradalih 1992. godine 45.110, najviše Bošnjaka i Srba, a među nastradalim 40% su civili. Do sada je u Bosni i Hercegovini održano 20 prezentacija o nastradalim u organizaciji istraživač dokumentacijenog centra iz Sarajeva. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Po svemu sudeći, prijeteći virus nove gripe zaskače sve više ljudi i zauzima sve širi prostor i kod nas. Željka Mihaljević javlja novom slučaju u Kupresu, ali upozorava na nedostatke tamošnje zdravstvene službe kad su epidemije u pitanju.
Nakon Banja Luke, Sarajeva, Mostara i Ljubuškog, takozvana svinjska gripa stigla je u Kupres. Potvrdio je to brzi test u kliničkoj bolnici Mostar, a danas se čeka nalaz iz referalnog laboratorija u Sarajevu. Nova gripa tipa H1N1 na području općine Kupres stigla je iz Australije, informirao nas je ravnatelj Doma zdravlja Kupres, dr. Ivica Čičak.
Osoba je stara 75 godina, živjela je u Australiji i imala je ovdje jednu obiteljsku proslavu, ja ću reći svadbu.
Što dodatno opterećuje epidemiološku situaciju?
Bilo je dosta ljudi, oko 200 ljudi kako smo saznali. Za sada nemamo prijave novih slučajeva, potencijalno novih slučajeva, ali evo vidjet ćemo, znači pratimo situaciju, u kontaktu smo s Domom zdravlja Kupres.
Kazala nam je to doktorica Dijana Mamić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije. Budući da županijska bolnica u Livnu nema specijalistu epidemiologa, na sastanku resornog ministarstva sa timom za pripravnost u slučaju pojave pandemijske gripe, utvrđena je i posebna procedura postupanja.
Dogovoreno je da se svi sumnjivi slučajevi, sumnjivi i mogući slučajevi šalju na testiranje u Mostar i na pregled infektologu koji će da odlučiti dalji tijek liječenja ovih pacijenata.
Tako je bilo i u slučaju ove starije gospođe koja je uz propisanu terapiju vraćena iz Mostara na kućno liječenje. Pomno se prati razvoj epidemiološke situacije i poduzimaju sve mjere koje su propisane strukom. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Približava se august, mjesec u kome Sarajevo uskače u sami vrh interesovanja svjetske kulturne javnosti i to najznačajnijim festivalom u regionu. Ove godine Sarajevo Film Festival se održava po 15. put, pa je zato i predstavljanje takmičarskih programa bilo sa naglašenom dozom ponosa. Pres konferenciji prisustvovao Zvijezdan Živković.
Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala donosi obilje novih filmskih ostvarenja. U sklopu programa U fokusu, te takmičarskog, igranog i kratkog filma, predstavit će se filmovi iz 16 regionalnih zemalja. Cilj festivala je od samog početka bio da otkrije nove talente i potiče filmsko stvaralaštvo, gdje takmičarski program igra zavidnu ulogu. Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala.
Naš takmičarski program pretvorili u jedan od možda najprestižnijih, ja bih rekao, programa Evropskih filmskih festivala koji je profilisan na način da naši i gosti i mediji, naravno publika, prepoznaju da u tom segmentu naših programskih aktivnosti lansiramo nove kvalitetne filmove iz regije koja je sada, kao što znate, od Austrije do Turske pa i dalje do Kipra.
Nagrade Sarajevo Film Festivala se dodjeljuju u dvije kategorije, takmičarski program igrani film te kratki film. Nagradu Srce Sarajeva obezbjeđuje Vijeće Europe i nagrada je u iznosu od 25.000 eura. Zatim slijedi nagrada žirija, nagrada za najboljeg glumca i glumicu, Fipresci nagrada te nagrada Cice. U programu takmičarskog kratkog filma nagrada se dodjeljuje za najbolji kratki film, zatim dvije specijalne plakete žirija, te nagrada koja obezbjeđuje direktnu nominaciju u konkurenciji za najbolji kratki film Evropske filmske akademije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Dva minuta do kraja, polovina za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
Zastupnički dom državnog parlamenta raspravljaće danas o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara o smjeni ministra sigurnosti Tarika Sadovića. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović ponovio danas da je 15. oktobar krajnji rok da se očekuje da BiH dobije veću količinu biometrijskih pasoša za izdavanje. Visoki predstavnik Valentin Incko zakazao za sutra poslije podne u Sarajevu sastanak sa predstavnicima štrajkačkog odbora zaposlenih u gradskoj upravi Mostara, koji od Incka traži da hitno svojom odlukom riješi pitanje usvajanje budžeta rada za ovu godinu. Evropski povjerenik Oli Rehn uručio crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću upitnik Evropske komisije što je početak procedure odlučivanja o prihvatanju kandidature za članstvo u Uniju. Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade premijera Sergeja Stanišava. Milioni ljudi u Aziji posmatrali najduže pomračenje sunca u ovom vijeku. I na kraju o vremenu, sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 40 stepeni.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 22. julske emisije za Bosnu i Hercegovinu preporuka za naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. Pozdrav, producent Tenes Hrničić, urednik Vijesti Dženana Karabegović i urednik i voditelj Budo Vukobratac.